Գլուխ 18-րդ Նրանց արթնացրեց Պոսումը։ Նա զայրույթով կշտամբում էր Սկյուռին, որը չէր ուզում ծառից ցած իջնել և ընկնել իր ատամների տակ։ Սկյուռը իր հերթին այնպիսի հիմար բան էր դուրս տալիս, որ Պոսումը կատաղությունից ուզում էր ցատկել ծառի վրա։ Բիլին և Սաքսոնը անզուսպ ծիծաղում հրհրում էին, դիտելով տերիերի ցասումը։ «Եթե այս հողամասը մեր ձեռքն անցնի, ապա ոչ ոք այստեղ Սկյուռներին ձեռք չի տա», ասաց Բիլին։ Սաքսոնը սեղմեց նրա ձեռքն ու նստեց։ Մարգագետնից նրանց ականջին հասավ արտույտի երգը. «Այստեղ ամեն ինչ կա, և այլևս ոչինչ հարկավոր չէ», ուրախ առաջանքով ասաց նա։ «Բացի գնումներից», ուղղեց նրան Բիլին։ Շտապ-շտապ նախաճաշելուց հետո Սաքսոնն ու Բիլին գնացին հետախուզության։ Շրջեցին անկանոն սահմանագծված հողամասը ու մի քանի անգամ կտրեցին անցան ցանկապատից մինչև գետակը և հակառակը։ Դարատափի փեշին նրանք հաշվեցին 7 աղբյուր։ «Բավականաչափ ջրի պաշար կա», ասաց Բիլին։ «Առուներ կփորենք, կհերկենք հողը, և պարարտանյութերի ու այս ամբողջ ջրերի օգնությամբ կարելի է մեկը մյուսի հետևից տարին բոլոր բերք հավաքել. այստեղ ընդամենը 5 ակր է, բայց ես սա չէի փոխի Միսիս Մորտիմերի ամբողջ հողամասի հետ»։ Նրանք կանգնած էին նախկին պտղատու այգում եղած դարատափի վրա։ Այստեղ կար 27 ծառ, անխնամ թողնված, բայց դրանք արտասովոր կերպով ամուր էին ու կենսունակ։ «Իսկ այն կողմը, տան հետևի մասում, մենք կտնկենք հատապտղի թփեր»։ Սաքսոնը լռեց, նրա գլխում մի նոր միտք ծագեց։ «Այ, եթե Միսիս Մորտիմերը համաձայներ գալ և իր խորհուրդներով օգներ մեզ, ինչ ես կարծում, Բիլի, կգա»։ «Իհարկե կգա. այստեղից մինչև Սան Խոսե 4 ժամից ավելի չէ. բայց նախ հարկավոր է կարճել այս հողամասից, ապա կարելի է և գրել»։ Փոքրիկ ֆերմայի սահմանները կազմում էին ամենաերկար կողմից Սոնոմա գետակը, մյուս երկու կողմերի ցանկապատները, իսկ չորրորդ կողմից կատաղի գետակը։ «Ինչ լավ է, որ այդ հաճելի մարդիկ կլինեն մեր հարևանները», ասաց Սաքսոնը հիշելով երեկվա հանդիպումը։ «Նրանց հողամասը մերից բաժանված է միայն կատաղի գետակով»։ «Բայց ախր հողամասը դեռ մերը չէ», նկատեց Բիլին։ «Եկ գնանք նրանց մոտ, նրանք մեզ ամեն ինչ կասեն ֆերմայի մասին»։ «Բայց միևնույն է, թե դա մերն է», պատասխանեց Սաքսոնը։ «Գլխավորը գտնելն է, իսկ թե ով է տերը, դա կարևոր չէ. այստեղ արդեն վաղուց չեն ապրում»։ «Դե, Բիլի, ասա, հողամասը քեզ դուր է գալիս»։ «Այո, այստեղ ամեն ինչ դուր է գալիս», պատասխանեց նա անկեղծորեն։ «Միայն ցավն այն է, որ այստեղ առանձնապես չես կարող ծավալվել»։ Բայց տեսնելով Սաքսոնի վշտացած դեմքը, նա իսկույն որոշեց հրաժարվել իր փայփայած երազանքից։ «Որոշված է, մենք կգնենք սա», ասաց Բիլին։ «Ճիշտ է, մարգագետնից այն կողմ սկսվում են անտառները, և անասունների արածելու համար տեղ չկա. եղած արոտավայրը կբավարարի միայն մի զույգ ձիու ու մեկ կովի պահանջները. բայց ինչ արած, ամեն բան միանգամից ունենալ հնարավոր չէ. և եղածը շատ լավ է. բարիք ունես, էլ նոր բարիք մի փնտրիր»։ «Համարենք, որ սա կլինի միայն սկիզբը», մխիթարում էր նրան Սաքսոնը։ «Հետագայում միգուցե մեզ հաջողվի լրացուցիչ հողամաս գնել, թեկուզ և այն հողամասը, որը երեք տեսանք. հիշում ես, կատաղի գետակից մինչև երեք բլրակները»։ «Որտեղ ես երազում էի արածացնել իմ ձիերը», հիշեց նա և աչքերը փայլեցին։ «Իսկ ինչու ոչ, այն պահից, ինչ մենք ճանապարհ ընկանք, մեր իղձերից շատերն արդեն իրականացել են. գուցե այս մեկն էլ իրականություն կդառնա»։ «Մենք կաշխատենք, Բիլի, և կիրականանա»։ «Կաշխատենք չտեսնված եռանդով», վճռականորեն ասաց Բիլին։ Նրանք դեռնակը բաց արին, և կուսական անտառի միջով անցնող ոլորապտույտ կածանով առաջ շարժվեցին։ Հեռվից ոչ մի տուն չէր երևում։ Նրանք հանկարծ դեմ առան մի տան, որը թաքնված էր ծառերի մեջ։ Տունն ու թանկյունանի էր և կառուցված էր այնպես համաչափորեն, որ չնայած իր երկու հարկին բարձր չէր երևում։ Տունն այնպես էր սազում շրջապատող տեսարանին, որ թվում էր, թե իրեն շրջապատող ծառերի պես հողից էր բսնել։ Տան առջև ոչ պարտեզ կար և ոչ էլ բացատ։ Անտառի թավուտը ուղիղ հասնում էր դռներին։ Գլխավոր մուտքի մոտ եղած սանդղևանդը գետնից բարձրանում էր ընդամենը մեկ աստիճան։ Դռան վրա տարօրինակ տառերով քանդակված էր խաղաղ անկյուն մակագրությունը։ «Ուղիղ վերև եկեք, սիրելիներս», լսվեց մի ձայն, երբ սաքսոնը դուռը ծեծեց։ Ետ-ետ գնալով ու հայացքը բարձրացնելով, նա տեսավ փոքրիկ կնոջը, որը լուսամուտից ժպտում էր իրենց։ Տնական վարդագույն թեթև շորի մեջ նա սաքսոնին նորից ծաղիկ հիշեցրեց։ «Դուռը հրեք, կողպած չէ, և կտեսնեք ճամփան», ցուցմունք տվեց տան տիրուհին։ Սաքսոնը գնում էր առջևից, Բիլին հետևում էր նրան։ Նրանք ընկան լույսով ողողված մի սենյակ, որտեղ անտաշ քարից սարքած օջախում մարմանդ վառվում էր ինչ-որ ծառի մի ամբողջ բուն։ Բուխարու թարեքին դրված էր աշնանային ճյուղերով ու փաթաթվող խավոտ վազերով լի մեքսիկական մի մեծ սափոր։ Պատերը տախտակված էին չհղկած բնական փայտով, օդը հագեցած էր անտառի մաքուր բուրմունքով։ Տան բոլոր անկյունները բութ էին։ Սենյակի անկյուններից մեկում դրված էր ընկույզի փայտից սարքած մի ֆիսարմոնիա։ Մյուսում, կախված տարակների վրա, կային բազմաթիվ գրքեր։ Լուսամուտից, որի տակ դրված էր մի ցածր օթոց, երևում էր աշնանային ծառերի ու դեղնող խոտերի խաղաղ պատկերը։ Խոտերի վրա գոյացել էին այդ փոքրիկ տնամերձի տարբեր կողմերը տանող արահետներ։ Մի թեթև ոլորապտույտ սանդուղք տանում էր դեպի վերևի հարկը։ Այնտեղ նրանց դիմավորեց փոքրիկ տանտիրուհին և առաջնորդեց իր սենյակը։ Սաքսոնն իսկույն հասկացավ, որ դա նրա անկյունն էր։ Այդ սենյակի երկու արտաքին պատերը ամբողջապես զբաղված էին պատուհաններով։ Լուսամուտների բարձր գոգերից մինչև հատակը սարքված էին գրքերով լի դարակներ։ Գրքեր կային ամենտեղ, աշխատանքային սեղանի, օթոցի, գրասեղանի վրա։ Դրանց անկարգ վիճակը ցույց էր տալիս, որ այդ գրքերը շարունակ օգտագործվում են։ Բայց լուսամուտի գոգին դրված էր աշնանային տերևներով լի մի սափոր, որը լրացնում էր սքանչելի թխադեմ կնոջը մայքը։ Նա նստած էր կարմիր ներկված մի բամբուկե ճոճաթորի, որի վրա սիրում են ճոճվել երեխաները։ «Տարօրինակ տուն է, այնպես չէ», ծիծաղեց Միսիս Հեյլը աղջիկական գոհունակ ծիծաղով։ «Բայց մենք շատ ենք սիրում. Էդմունդը ամեն ինչ, ընդհուպ մինչև ջերմուղը, կառուցել է իր սեփական ձեռքերով. Թեև նա ստիպված եղավ շատ աշխատել, մինչև որ վերջապես հաջողվեց կարգի բերել տունը»։ «Ինչպես, միթե ներքևում էլ պարկետ կա»։ «Եվ բուխարի»՝ հարցրեց Բիլին։ «Ամեն ինչ, վճռականապես ամեն ինչ»՝ հպարտությամբ պատասխանեց նա։ «Եվ կահույքի համարյա կեսը. այ տեսնում եք մայրի ծառից պատրաստված այդ գրասեղանը և այն մյուսը. բոլորն արված են նրա ձեռքերով»։ «Այդ ինչ հիանալի ձեռքեր են»՝ ակամա շշնջաց Սաքսոնը։ Միսիս Հեյլը արագ նայեց Սաքսոնին, և նրա աշխուժացած դեմքը լուսավորվեց շնորհակալությամբ։ «Օ, այո, դրանք զարմանալի ձեռքեր են, ավելի հիանալի ձեռքեր ես չեմ տեսել»՝ մեղմորեն ասաց նա։ «Եվ ինչ սիրալիր եք դուք, որ նկատել եք այդ բանը»։ «Ախր երեք միայն հարևանցիորեն տեսակ»։ «Դրանք իսկույն աչքի զառնեցին»՝ պարզապես պատասխանեց Սաքսոնը։ Նրա հայացքը ակամայից սահեց Միսիս Հեյլի մոտով, սևեռվեց հետևի պատին քաշած պաստառին, որի վրա պատկերված էին մեղրահացեր ոսկեգույն մեղուներով։ Պատի վրա կախված էին շրջանակների մեջ դրված ընդամենը մի քանի նկարներ։ «Ձեզ մոտ միայն դիմանկարներ են»՝ նկատեց Սաքսոնը, հիշելով Մարկոլի բունգալոյում եղած հիանալի նկարները։ «Լուսամուտները իմ տեսարանների շրջանակներն են»՝ արձագանքեց Միսիս Հեյլը, ցույց տալով պատուհանից երևացող աշնանային անտառը։ «Իմ սենյակում ես ուզում եմ ունենալ միայն ինձ համար սիրելի այն մարդկանց դեմքերը, որոնք չեն կարող միշտ ինձ հետ այստեղ լինել. նրանցից մի քանիսը շարունակ թափառական կյանք են վարում»։ «Օ», բացականչեց Սաքսոնը, վազելով նկարներից մեկի մոտ։ «Դուք ճանաչում եք Կլարա Հաստինգսին»։ Այն էլ ոնց, ես նրա ծծմայրը չեմ եղել, բայց դաստիարակել եմ նրան։ Նրա մայրը իմ քույրն էր։ Իսկ դուք գիտեք, թե նրան ինչքան եք նման։ Ես դեռ երեկ այդ մասին ասացի Էդմունդին։ Նա ինքն էլ էր նկատել այդ նմանությունը։ Զարմանալի չէ, որ դուք երկուսդ էլ նրան շատ դուր եկաք, երբ ձեր գեղեցիկ ձիերով անցնում էիք մեր կողքով։ Եվ այսպես Միսի Սեյլը Կլարայի մորաքույրն էր։ Նա պիոներների նույն այն ցեղից էր, որ ժամանակին անցել է իմպրերիաներով։ Այժմ Սաքսոնը հասկացավ, թե ինչու նա այնպես հիշեցնում էր իր մորը։ Բիլին միայն ականջ էր դնում երկու կանանց խոսակցությանը, հիանալով մայրի փայտից պատրաստված գրասեղանի դրվագներով։ Սաքսոնը պատմեց Կլարայի ու Ջեք Հաստինգսի հետ ունեցած հանդիպումների, նրանց Բոսանավի ու Օրեգոն գնալու մասին։ Միսի Սեյլի ասելով, նրանք նորից են ճանապարհորդում։ Ձիերը Վանկուվերից ուղարկեցին տուն, իսկ իրենք նստեցին դեպի Անգլիա գնացող կանադական նավը։ Միսի Սեյլը գիտեր Սաքսոնի մորը, ավելի ճիշտ նրա ոտանավորները։ Բացի անցյալ արխիվների ժողովածուից, նրա մոտ պահվում էր և մի ծավալուն ալբոմ, որի մեջ Սաքսոնը գտավ իր մոր մինչև օրը շատ անհայտ ոտանավորներ։ «Տաղանդավոր բանաստեղծուհի է», ասաց Միսի Սեյլը, «բայց ինչքան շատ կային բանաստեղծներ, որոնք երգում էին այն ոսկե ժամանակը. իսկ հիմա մոռացվել են և նրանք, և նրանց ոտանավորները. Ախր այն ժամանակ այնքան ամսագրեր լույս չէին տեսնում, ինչպես հիմա. իսկ տեղական թերթերում տպագրված առանձին ոտանավորները կորել են». Ջեք Հաստինգսը սկզբում սիրահարվեց Կլարային, շարունակեց իր պատմությունը Միսի Սեյլը, իսկ հետո, երբ եկավ մեզ մոտ, սիրահարվեց Սոնոմայի հովտին, և այստեղ գնեց մի հոյակապ ռանչո, թեև շատ քիչ է օգտվում դրանից, քանի որ տարվա մեծ մասը թափառական կյանք է վարում։ Միսի Սեյլը պատմեց, որ ինքն էլ, երբ փոքր աղջիկ էր, 50-ական թվականների վերջին, անցել էր պրերիաներով, և Միսիս Մորտիմերի պես նա էլ գիտեր Լիթլ Մեդոուի մոտ եղած ճակատամարտի բոլոր մանրամասնությունները, ինչպես և վերաբնակիչների այն խմբի ոչնչացման պատմությունը, որից կենդանի էր մնացել միայն Բիլիի հայրը։ Եվ այսպես, մի ժամ հետո եզրափակեց Սաքսոնը. «Մենք 3 տարի է, ինչ փնտրում ենք մեր լուսնի հովիտը, և նոր միայն գտանք»։ «Լուսնի հովիտ»,  զարմացավ Միսի Սեյլը։ «Միթե դրա մասին դուք առաջուց էլ գիտեիք. իսկ ինչու էիք այդքան երկար հապաղում»։ «Ոչ, ոչինչ չգիտեինք. Մենք ճանապարհ ընկանք բախտի վրա հուսալով»։ Մարկոլը դա անվանում էր ուխտագնացություն, և կատակով խորհուրդ էր տալիս, որ ձեռքներս երկար գավազաններ վերցնենք մեզ հետ։ Նա ասում էր, որ երբ գտնենք լուսնի հովիտը, իսկույն կճանաչենք այն, որովհետև մեր գավազանները կսկսեն ծաղկել։ Նա շարունակ ծիծաղում էր այն ամենի վրա, որ մենք կուզենայինք ունենալ մեր հովտում։ Մի գիշեր էլ ինձ տարավ պաչկամ, և աստղադիտակով ցույց տվեց լուսինը։ «Միայն լուսնի վրա», ասաց նա, «մենք կարող ենք գտնել այդպիսի մի կախարդական հովիտ»։ Նրա կարծիքով դա ֆանտազիա է, բայց մեզ դուր եկավ լուսնի հովիտ անունը, և մենք ճամփա ընկանք, որ գտնենք։ «Ինչ զարմանալի զուգատիպություն», բացականչեց Միսի Սեյլը։ «Ախր հենց սա է լուսնի հովիտը»։ «Ես գիտեմ», ասաց Սաքսոնը հանգիստ վստահությամբ։ «Այստեղ մենք գտանք այն ամենը, ինչի մասին որ երազում էինք»։ «Դուք ինչ չհասկացաք, սիրելիս. սա իրոք լուսնի հովիտն է, Սոնոմայի հովիտը»։ «Սոնոման» հնդկական բառը և նշանակում է լուսնի հովիտ. այդպես են անվանել հնդկացիները անհիշելի ժամանակներից ի վեր, դեռ սպիտակամորթ մարդու այստեղ երևալուց շատ ու շատ առաջ. Եվ մենք, և նրանք, ովքեր սիրում են այս վայրը, միշտ էլ այդպես ենք կոչում»։ Այստեղ Սաքսոնը հիշեց Ջեք Հաստինգսի և նրա կնոջ խորհրդավոր ակնարկները, և խոսակցությունը շարունակվեց, մինչև որ Բիլին սկսեց անհամբերության նշաններ ցույց տալ։ Նա բազմանշանակալիորեն հազաց ու ընդհատեց զրույցը։ «Մենք կուզենայինք իմանալ գետակի մոտ գտնվող այդ ռանչոյի մասին. ո՞վ է տերը արդյոք. կհամաձայնի վաճառել, որտեղ գտնել նրան»։ Եվ այլն։ Միսի Սեյլը վերկացավ։ «Գնանք Էդմունդի մոտ», ասաց նա, և սաքսոնի ձեռքից բռնելով առաջ ընկավ։
«Աստված իմ», բացականչեց Բիլին, նայելով նրան իր հասակի բարձրությունից։ «Ես կարծում էի, թե սաքսոնը փոքր է. Բանից դուրս է գալիս, որ նա երկու անգամ ձեզնից բարձր է»։
«Այդ դուք եք հսկա», ժպտաց փոքրիկ տանտիրուհին։ «Բայց Էդմունդը ձեզնից այնուամենայնիվ ավելի բարձր ու ավելի թիկնեղ է»։